Imos logo comezar a última mesa redonda de hoxe, que leva por título os grupos de recompilación etnomusical. Quizás sexa isto de grupos, ainda comentamos agora un pouco extraño, porque os que fan recompilación etnomusical normalmente son persoas illadas, pois, sin financiación ningunha, ao revés de que todos os que levan falando xa aquí, pois que están apoiados por institucións, pois é unha parte moi importante da cultura galega que se recolleu, sobre todo no aspecto da música, tamén do baile e do canto, pois foi feita así. Se exceptuamos o caso de Dorotea Xúbar, o resto, pois fomos todos, ou prácticamente todos, por conta propia. Entón, o de grupos tamén é unha cousa, normalmente son persoas illadas. Hoxe aquí, pois, hai un representante, dous representantes desta parte, dos que, pois fixeron recolleita de materiais etnomusicais, son Castro, Félix Castro Vicente, que son abogados, tamén etnomusicólogos. Eles nos contarán a súa experiencia. Despois, á esquerda, teño a Xoán Xil, que é profesor de música, está noutro tipo de recolleita de
paisaxe sonora.
Está na plataforma que coñeceredes de escoitar o RG. Entón, pois, Xoán vai nos contar a súa experiencia de que vai esta plataforma, e despois Castor e Félix pois tamén nos comentarán como é a súa experiencia no campo.
Vale. Moi ben. Bueno, a mí xa me sorprendía isto de estar nunha mesa de etno musical, porque nós non recollemos música. Sí que ten que ver algo ca etnografía, pero bueno, creo que é unha cousa que temos que empezar a vivir en escoitar, non estarnos nas marxes, que tamén ten as súas ventaxas, porque realmente escoitar que é un proxecto que surdiu por unha vontade particular de diferente xente que viña a diferentes campos, confluimos na idea de traballar no sonoro. A idea de estar nesa marxinalidade é interesante, porque estamos hoxe aquí, pero hai tempo, hai uns meses estivemos na Laboral, nun centro de arte, estivemos no CEGAC algunha vez, no Marco, en Vigo, no Museo de Estonia, no CUMU, facendo obras de arte, é dicir, que nos movemos un pouco nesos dous campos, é a ventaxa de estar nesa marxinalidade, non ser etnomusicais ou musicais, non? O que quero dicir é iso, que no programa aparecía como Xoán Xil, pero realmente eu represento, veño a falar de escoitar.org, dun proxecto concreto que é un proxecto colectivo. Nese sentido, sí que é un proxecto de grupo, de grupo, pero non de grupo como institución, sino de grupo como, como comentaba antes, como vontades individuais que deciden facer unha tarefa que consideran que é necesaria. Sí que teño que decir que, no meu caso particular, o interese polos sons, sí que xurdiu hai anos, aproveito tamén para agradecer agora a presencia, a invitación que fixo o Arquivo Sonoro a estar aquí, porque hai anos eu fui un bolseiro do Arquivo Sonoro e descubrín aquel disco que moitos coñeceredes de Sons da Terra, que me chamou moita atención. E o que máis me chamou a atención de todos os xeitos foi que foi un proxecto aillado, é dicir, foi un proxecto que se fixo no 94, 90 e... Monxardín, corríxeme, non lembras, 90 e... nos 90. E foi un disco aillado que quedou aí, e a mí iso tamén me chamou a atención, ¿no? Me chamou a atención o feito de descubrir o disco e o feito de descubrir que era un proxecto aillado. Entón, nos, anos despois, porque o proxecto de escoitar do que vou falar arrancou en 2005, ainda que se fixo público no 2006, viña a dar un pouco continuidade a esa cousa que a mí me quedara, de descubrir ese disco. Entón, vou explicar un pouco o que é escoitar. Escoitar é un arquivo onde se pode subir, compartir e almacenar audio xeolocalizado. Esta é unha das peculiaridades deste arquivo. Todos os arquivos que se falaron hoxe, dos que escoitei, non sei, os anteriores, son arquivos que parten, non é unha crítica, é dicir, estou falando dun formato, parten dunha verticalidade, é dicir, se deciden uns criterios e unha serie de persoas cualificadas engaden esos arquivos. A idea de escoitar era diferente. Partíamos de outro punto diferente, que era facer un arquivo aberto, onde a xente que decidise que sons deberían formar parte dese arquivo non fose unha decisión vertical, senón que fose unha decisión horizontal na medida do posible. Horizontal no sentido que calquera que hoxendía queira, que moita xente o fixo, engadir sons a ese mapa porque lle parecen interesantes, pode entrar, darse de alta, engadir o son no lugar que o recolleu. ten que cubrir unha pequena ficha onde vai facendo unha serie de indicacións dos datos, pois lugar de recollida, hora, motivacións polo que lo recolle, equipo co que recolle, é dicir, unha ficha técnica mínima para engadirse son e para que teña certa utilidade a hora de facer búsquedas ou de utilizalo. E a intención desta iniciativa era estudiar a sociedade galega a través dos sons que produce e escoita co fin de explorar a súa realidade acústica. En ese sentido, non pensábamos na idea de música, senón que pensábamos neses outros sons que normalmente se califican como ruido, pero que hai moitos desos ruidos que para nós son importantes, porque definen a idea de o que é ser galego ou a idea de galeguidade. Entón, creemos que eses sons que no arquivo tradicional quedan fora, porque son ruido, nos queríamos que fosen o centro do mapa. Nesa liña de traballo, apareceu este colectivo. Entón, Escoitar.org é un colectivo formado por artistas, músicos, antropólogos e musicólogos adicado a promover a experiencia acústica e a escoita activa. Bueno, hai unhas fotos de grupos xa de diferentes épocas. Un está aí un pouco aillado porque Quique, que foi unha última incorporación, que está vivindo en Austria, entón, bueno, traballamos así un pouco desde internet. A mirande parte, este era un pouco o punto de partida, non? Que a mirande parte dos traballos realizados en Galicia no eido do son centráronse na música e na tradición oral, esquecendo a relevancia cultural de outro tipo de acontecementos sonoros, como os que podemos ter aí. O mesmo son que moita xente, cando lle pregunta sons que asocia na súa memoria con certos momentos, de incluso na súa infancia, sons que desapareceron, pois te dan moitas pistas. Por exemplo, o son do bucio, que era esa caracola que se tocaba nese caso concreto na zona de Ourense para facer toques de regadíos cando eran comunitarios, bueno, diferentes sons que nos foron chegando a medida que este proxecto iba sendo coñecido. Os sons das campás, que o arquivo sí que ten recollidos unha serie deles, pero que é un son que estes días me fai moita gracia porque se fala moito na televisión, que realmente é un problema, de que están desaparecendo moitas campás porque roban para vender o bronce, claro, a xente se bota as mans á cabeza, pero realmente, que é o máis importante, que desaparecen as campás ou que se están perdendo todos os toques de campás e a tradición deses toques e a idea de comunidade acústica que xeraban eses toques. Es decir, obviamente, se non hai campana, non hai os toques, non se poden repetir os toques, non? Pero ahora nos botamos a mans á cabeza porque desaparece o material, pero o valor do inmaterial que le va desaparecendo anos, non lle prestamos atención. Entón, Escoitar, queríamos poñer na mesa todo ese, o valor de toda esa inmaterialidade acústica que non é nin música, nin tradición oral, nin discursos, nin todo ese tipo de sons que non estaban sendo recollidos por ninguén. E queríamos que fose a xente a que nos dese pistas dese son, e incluso que engadisen eles mesmos o son. Esa foi a idea de crear a plataforma. A primeira iniciativa deste colectivo foi crear, entón, unha ferramenta que facilitara o rexistro e conservación do patrimonio sonoro consensuado polos propios ointes atendendo a modelos coorganizativos. Entón, traballamos moito con diferentes asociacións ou xente que contacta con nós porque que ten un proxecto e que cree que a parte sonora dese proxecto é interesante. No caso das campás, colaboramos con unha asociación que se chama Chichisos, que tamén teñe unha asociación ecolóxica en Pontevedra que vai polo río, que ten que ver ca recuperación do río urbano de Pontevedra. E fixemos con eles varios traballos de gravar as diferentes zonas do río, que teñen diferentes nomes, que teñen diferente configuración xeográfica, entón o son que produce auga é diferente, pero tamén eles organizan todos os anos unhas sesións de campaneiros, onde campaneiros de diferentes zonas se xuntan e reproducen os toques desa zona. Entón nos chamaron para que fomos a gravar con eles. Entón esa idea de coorganizativo, de traballar con outras organizacións, é un pouco a natureza ca que xurde escoitar.org. Por certo, se tedes a posibilidad de ir a estas xuntanzas de campaneiros, vale a pena, porque máis ao final hai un momento de campanario aberto, entón todo mundo pode subir ali e esplayarse cas campas, unha experiencia moi liberadora. Escoitar, a nivel xa técnico, sen meterme en nada moi farragoso, pero simplemente explicar un pouco como xurdiu, é unha web 2.0, foi como xurdiu, como unha web 2.0, que comeza como un mashup de Google Maps e unha ferramenta de podcasting para convertirse co tempo nun proxecto moito máis complexo para o que se desenvolveu un plugin open source, é dicir, traballamos casi sempre que é posible, ou sempre, basicamente, ata o momento, con tecnoloxía aberta. De feito, Horacio, que tamén pertence a Escoitar e que está ali, Horacio foi un dos que, xunto con Berio, que desenvolveron a plataforma de Escoitar, e traballaron cun sistema que é SPIP, e desenvolveron un plugin. Eles mesmos desenvolveron un plugin que permitiu nese sistema que é de orixe francés engadir mapas, embeber mapas, que hasta ese momento non existía. Entón, tamén está un pouco detrás do proxecto a filosofía a nivel tecnolóxico de nos aproveitamos de unha tecnoloxía que é libre, pero aportamos algo a esa tecnoloxía para que esa tecnoloxía crezca e poder que a xente se poida seguir traballando con tecnoloxías libres. Non? Na idea do proxecto original sempre está esa idea de traballar con software libre. Entón, a idea é moi básica, non se ve moi ben, pero en Escoitar hai unha sección que é o mapa, unha sección que son textos que teñen que ver que idea de paisaxe sonora, textos técnicos sobre como gravar sons, orientacións, hai unha parte que é a zona privada de cada un, é dicir, unha persoa chega aí, se dá de alta e pode engadir os sons. Ademais, ofrece a opción, que esa foi unha cosa que engadiu non hai moito, que ti, se engades os teus sons, tes a posibilidade de extraer o código deses sons para embeber o teu mapa na tua propia página web. É dicir, que xa que a xente nos dona eses sons, nos lle ofrecemos unha pequena ferramenta para que poda, por exemplo, un concello decide gravar 17 sons históricos que todavía se conservan e que a xente considera importantes. O sube a Escoitar, entra na súa sección e lle dan 3 ou 4 líneas de código que pegan no seu mapa e queda embebido o mapa cos seus sons. Entón está colaborando con Escoitar, e Escoitar está algún xeito dándolle unha ferramenta para que poda alimentar o seu espacio virtual, xeolocalizando eses sons, que a idea de mapa. Entón, bueno, colaboramos diferente xente neste proxecto, hai tres diferentes seccións, bueno, a verdad que se ve bastante, bastante mal. Pero, claro, falamos hoxe de redes. Nos dimos conta de que Internet é unha rede, pero unha rede moi limitada, e máis no contexto de Galicia, e máis no ámbito rural. Non se ve nada, non? Bueno, non é problema meu, creo que é problema do proxector, pero... Bueno, vos contando igual, en calquera caso. Esa imaxen é unha imaxen dunha páxina que fixemos especial cando nos dimos conta que en Escoitar había moita xente que non accedía a Internet e, polo tanto, non accedía a escoitar.org. Entón, nos ofreceron a posibilidade, o que foi un regalo, Radio Galega, de colaborar, estivemos colaborando con eles durante 2 anos, nun pequeno magazín, os martes ou mércoles, non lembro exactamente, pois xa foi de tempo, pola tarde, que consistía nun programa, nun pequeno concurso, no que nos poníamos, facíamos sonar un arquivo de audio e a xente tiña que chamar e intentar recoñecer o audio. E, ademais, de non darlles premio, encima os torturamos preguntándolles que son da zona da que nos chamaban, consideraban que había que recoller. Entón, a esa rede virtual, que para nós, porque que crecimos con esa rede xa, ou polo menos estudiamos existindo esa rede, en certo momento vimos que a rede máis potente en Galicia non era Internet, senón que para recuperar eses sons da memoria era moito máis fácil chegar a xente a través da radio. Moita xente que non vai coller unha grabadora e vai a gravar o son, pero como eu te dá a pista e te di, pois eu lembro, incluso sons que... A mí non se me pasarían pola cabeza, porque se que son do carro, pois vale, é moi típico, moita xente dicía eso. Pero nos chamou xente de Coruña dicindo, o son dos chispazos que pegaba o tranvía cando cambiaba de cable. Onte en Vigo dimos unha conferencia en Sirvente sobre paisaxe sonoro, e nos comentaba xente, tamén fixemos unha pequena actividade, nos comentaban tamén do tranvía en Vigo cando botaban a area nas costas cando estaba húmedo. Entón, son sons que normalmente non se asocian ca memoria, porque a xente... Nunha pos na tesitura de ter que pensar neses sons, pero cando realmente pensan, esos sons afloran, non? E son sons que desapareceron, que non vamos recuperar, pero que polo menos temos o testimonio de que eses sons existiron e que formaron parte da memoria de moita xente, como poden ser as campás ou as sirenas. E tamén nos dimos conta que os arquivos, se ven escoitar en un arquivo inicialmente, os arquivos teñen a limitación de que xogan contra o tempo, e o tempo sempre gana. É dicir, a idea de acumular inmensamente e acumular eternamente... Se é algo fixo, estático e non é dinámico, non xenera dinámicas, non sirve para nada. Entón, Escoitar empezamos cunha dimensión de traballar en talleres. Hai tres imaxes de tres talleres, o da dereita se recoñece en Bonaval, se fixo co CEGAC, o de abaixo da esquerda en Madrid, en Matadero, e o de arriba en Karlsruhe, en Alemania, no sur de Alemania, un museo de arte e tecnoloxía, que fixemos un proxecto de recollida de sons de control social. Sirenas, campanas, alarmas, sons de semáforo. Normalmente traballamos con xente da cidade que se apunta aos talleres, nos sirven de informantes, e nos lles facilitamos pois, a tecnoloxía, os contextualizamos o proxecto, e despois se fai unha instalación para o museo que ten que ver con todos eses sons. Bueno, estas son imaxes este foi na Casa Encendida, en Madrid, tamén no ámbito da performance, é dicir, moitas veces invadir o espacio urbano que a idea de escoitar, porque sí, gravar os sons está moi ben, pero a idea de escoitar do noso proxecto, escoitar.org, cambiar a sensibilidade da xente hacia o sonoro. É dicir, o noso proxecto non pretende digitalizar os sons do pasado, é dicir, para iso xa están outros proxectos traballando neso. Nos estamos pensando en que é máis barato digitalizar agora pensando no futuro, cando desaparezcan os sons, que facer ese esforzo dentro de 30 anos cando os sons xa desapareceron. Non? Entón, é máis barato facer ese traballo agora. O máis cómodo para iso sensibilizar a xente sobre a escoita e que a xente pense en eses sons e os poda engadir ou poda contactar con nós para darnos pistas deses sons que hai que gravar. Isto foi nun taller en Coruña con rapaces e pais traballando. Isto son pequenas actividades que facemos de escoita ao aire libre. Ou estas que son moi performáticas e moi vistosas, que consisten en traballar con radios e pasear ese macrófono, en lugar de macrófono por diferentes espacios e emitir pola radio o son do lugar no que está o macrófono sen que haya locución. É dicir, invertir os papéis. Normalmente na radio o son de fondo é ruido, é o que se intenta evitar. E nos, nesta performance, porque sería máis unha performance, invertimos os papéis. Poñemos o ruido, que é normalmente ruido, nun primeiro plano. E de repente a xente se ve obligada, abocada, a escoitar ese son a través da radio. Non? É un xogo un pouco con esa idea de paisaxe sonoro. Ese é o exemplo, bueno, isto foi aquí en Santiago. Ese foi unha pequena instalación que fixemos tamén en Vigo, no Marco, no espacio anexo, que eran, en lugar de mirillas, escoitarillas. Eran paisaxes sonoras de Vigo grabadas, pero con esa sensación íntima de ter que achegarte para escoitar un paisaxe sonoro, que é un son que normalmente estás escoitando e non prestas atención, pero no momento que tens que facer o xesto de pegar a orella, xa é unha actitud de escoita. Entón estás escoitando sons que tes todos os días, pero non prestas atención, nese momento estás obligando. Había dúas alturas, para nenos e para adultos, non? Como vedes aí. Despois, isto son diferentes instalacións que fixemos de mapas táctiles. Esta foi tamén en Karlsruhe, esta instalación final en Karlsruhe, en Alemania, que eran así, é dicir, unha mesa deste tipo, que leva unha serie de leva un plotter cunha serie de sensores e un mapa virtual no que se vai movendo e vas configurando, dependendo onde toques, se vai configurando unha paisaxe sonoro que é a mezcla de todos esos paisaxes según se va movendo o pero bueno, isto foi hai moitos anos, estamos trabalhando con outro tipo de esta fora en Pontevedra. Isto foi, bueno, se ve fatal, isto foi unha colaboración que nos pediran na Fonoteca de México. Aquí neste caso se desenvolveu o que foi a tecnoloxía, os sons os enviaron eles, pero xa colaboramos bastantes veces con eles. A verdade é que é impresionante o traballo que está facendo a Fonoteca en México, non só de acumulación sonora, sino de esa idea de dinamización sonora. Es decir, a cantidad de actividades que teñen por semana é impresionante. É impresionante. Este é outra mostra desta instalación, ¿no?, na que se vai movendo a través dos diferentes sons. E ora estamos traballando con outras tecnoloxías que é levar a xente a escoitar eses sons os espacios onde se producen. Desenvolvemos unha ferramenta que se chama NoTours, que traballa con dispositivos móviles e con GPS. A idea, tamén con tecnoloxía libre, con Android, a idea é facer como utilizar a tecnoloxía das audioguías, pero para levar a xente a escoitar os sons aos lugares. Traballas cun editor, todos esos círculos son diferentes sons, se fan composicións sonoras, eso concretamente o último que se fixo en Estonia, no Kumu, que é o Museo Nacional de Estonia, que era unha instalación no Kadriorg, que é un parque que había ali. Pero, por exemplo, estas son imaxes que se fixeron en Gijón. Nos pediron unha obra que era unha audioguía do barrio de Cima de Villa. Entón, nos o que fixemos, como as audioguías normalmente sempre hai un señor cunha voz moi neutra que te conta a historia irrefutable, innegable, que ten que ser así porque sí, nos decidimos que a historia iba a contar un veciño dali, que concretamente tiña 78, 79 anos. Entón, iba a contarnos a historia nos lugares, o que él lembraba deses lugares, íbamos a gravar eses sons nese lugar, cos sons propios dese lugar, e íbamos a facer unha audioguía. E, ademais, contactábamos con xente dese propio barrio. Neste caso, nesa casa, ensaiaba todas as semanas un coro de mulleres, e lles pedimos que saísen ao balcón a cantarnos unha canción. Entón, as gravamos. O dispositivo que fai que ti collías na casa de Jovellanos o audioguía, poñías as orellas, metías no bolsillo, llevabas a encender e empezabas a camiñar. Entón empezabas a camiñar e ibas andando e de repente, cando chegabas a esa praza, obviamente as señoras non están aí cantando todos os días, pero ti chegabas a esa praza e empezaban a cantarte esa canción. ¿No? E despois, o que colaborou con nós, bueno, estas son outras actividades de talleres que fixemos en laboral, este era o que nos contaba a historia, Pepe Bajamar, que como cronista oficial. ¿No? Entón, nos traballamos con un audio que é binaural, entón, cando traballas con cascos, a sensación é hiperreal. Moitas veces non sabes se o que estás escuitando está na realidade, moita xente se quita os cascos para ver se está escuitando ou non, ¿no? Porque funciona moi ben, como unha especie, por facernos unha idea, como sería como o 3D no visual. Por exemplo, el nos estaba falando da a Rula, que era a lonxa antiga no, en Cima de Villa, en Gijón. Hoxe en día un porto deportivo. Él nos estaba contando as súas lembranzas dese espacio e nos, con sons que fomos conseguindo de arquivos, configuramos algo similar ao que ele nos contaba como sonaba esa rula, esa lonxa antiga. Entón, a idea era que ti paseabas por un espacio físico que desapareceu, pero estabas escoitando narracións e sons antigos da memoria desta persoa, que era o guía. Obviamente, estábamos cuestionando a idea de audioguía. Isto foi para a exposición que está aí, el pasado en el presente. Esta foi a última que fixemos, xa vos contaba antes, en Kadriorg, no parque en Estonia, tamén con esa tecnoloxía. E xa para rematar, o proxecto que estamos traballando agora, que tamén ten que ver con mapas, estamos nun proxecto europeo que estamos nos aquí desenvolvendo a parte técnica, ou, bueno, técnica máis ben teórica de contidos, porque está financiado aquí por os partners galegos serían Agadic e Illa de San Simón, Fundación Illa de San Simón. Estamos colaborando con Cresson, a Universidade de Cresson, en Grenoble, que é unha universidade que traballa sobre todo son arquitectos, que traballan sobre a idea de urbanismo sensible, é dicir, como o son, o olfato, o tacto configuran un espacio urbano, non só o material, sino o sensorial, o plurisensorial. Co Fonagran Archive en Viena, que é un dos arquivos históricos máis importantes de Europa, e que a Universidade de Tampere, en Finlandia. A idea é configurar un mapa europeo de memoria ou de tradición ou de herencia acústica, por chamar un xeito. Bueno, son un pouco a xente que colabora. Bueno, e aquí tampouco unha serie de listas de espacios nos que traballamos, que xa mencionei moitos, e nada máis. É un pouco a trayectoria de escoitar, e cale a... Despois, se falamos, pois xa comentaría unha cousinha máis.
Bueno, moi boas tardes. Encantado de estar aquí e falar un pouco da nosa experiencia de recopilación musical e todo iso. Empezar dicindo que, bueno, que nos, como xa falou Pablo Carpintero, a nosa experiencia foi fundamentalmente empírica. O sea, pois empezamos a tocar, bueno, unha das nosas inquedanzas era a de gravar a músicos e gaiteiros, sobre todo. Entón, pois empezamos a percorrer, bueno, fundamentalmente a provincia de Ourense, non? Entón, realmente, pois, a desos a apuntara na anterior intervención de desos da memoria, Mini e Mero, que tamén fomos bastante autodidactas ao respecto. En certo modo, botamos o carro diante dos bois, en vez de facer un fundamento teórico e, bueno, como din, bueno, no experimento científico de facer unha hipótese e logo ir a contrastar ao campo, pero bueno, nos consideramos que primeiro fai falla unha primeira investigación de campo para poder logo ter hipótesis que formular. Entón, bueno, pois empezamos nos anos 90, empezamos a tocar no ano 90 e logo no ano 95, máis ou menos, ou 94, cando voltamos da nosa carreira universitaria, foi cando empezamos a facer grabacións de campo. Non pertencíamos a ningún grupo de baile, nin colectivo, de forma que realmente o noso interés na investigación era máis ben aberto. Era máis ben recopilar datos e música fundamentalmente para a súa reinterpretación musical, pero bueno, non era necesariamente en ningún escenario ni nada. Bueno, fixémoslo fundamentalmente a nivel particular, aínda que logo, bueno, xa se creou a Asociación de Gómez Mouro, pero bueno, a labor de recopilación ten sido máis ben individual de nolos dous, e casi individual de un por un lado e do outro por outro, moitas veces, de ir por aí. Entón, bueno, realmente en Gómez Mouro pois somos un grupo maior de xente, cada un ten tamén as súas inquedanzas, hai xente que ten máis inquedanza no que na ensinanza e no ensino musical, e bueno, e tamén usamos o selo de Gómez Mouro moitas veces pois para darlle visibilidade a un traballo que xa levamos casi 20 anos facendo en Ourense e que hai veces que non ten a visibilidade que debera. Realmente xa nas nosas primeiras experiencias de grabación xa nos experimentamos no noso corpo ou nas nosas mentes, o que chaman os antropólogos o extrañamento, que foi a segunda vez que fomos a gravar a un gaiteiro, dixonos que a primeira peza que aprendera na gaita fora se va el caimán, claro. Isto, cando vas cos ideais de que vas o rural galego, ali o monte e tal, a buscar esa música inmaculada, pura, dos pouco menos que os indígenas que quedan por aí, que non están contaminados, e de repente che soltan que o primeiro que aprenderon foi se va el caimán, e xa che rompen unha serie de esquemas, non? Entón, por iso xa, dende o principio, nos pois gravamos todo o que a xente nos tocaba. Non era pois como facían bastantes grupos, que non. O metes que tocar o alalá, ou a muñeira, ou jota, se tocaban pasodobles ou rumbas ou outro tipo de repertorio, paraban gravador e tal. Non, non sempre lle gravamos prácticamente todo. Tamén nos atopamos precisamente nese aspecto de que o puro, inmaculado e tal, que non existe, que moita da xente que nos fomos gravando, etc., eran xente que, inda que vivían no rural, pois viviran na migración, en Holanda, en América, etc. O sea, que realmente a súa fonte de experiencia musical e de todo, pois cubría un abano moi amplio, dende a radio, bandas de música, moitísimo, etc. Tamén, por suposto, gaiteiros e eso. E entón, por exemplo, tamén por citar algunha experiencia das primeiras que tivemos tamén, pois un dos gaiteiros que graváramos, que foi o señor Ignacio de Socín, nos contaba como en Holanda, creo que era, non? En Holanda, pois que lle, un día lle foran ali uns que non sei se eran de Arxelia ou de Marrocos, e lle pediran a gaita para facer unha festa. Ala lle deixou a gaita e cando ya devolveu, devolveran ya con todos os buratos do punteiro abertos, furados, por, claro, para cambiarle a disitación aos seus modos musicais, non? O sea, realmente, aí xa empezamos a ver cousas que, bueno, que non era o típico concepto de recolleita musical do que moita xente ten falado. Despois tamén atopámonos con que había xa moita xente que xa non tocaba, porque, por exemplo, o da gaita para xente que non toque, pois supón un esforzo importante para darla tocado. De feito, moita xente xa cunha certa idade, pois deixa de tocar porque xa non pode. E, bueno, hai moita xente que xa non pode porque nunca tocou, non? Pero, bueno, pero hai outra que non, que xa cos anos vai perdendo facultades. Entón, aí xa vimos que realmente o tema do ítem sonoro musical do obxecto da peza, que non era tampouco o máis importante do que unha persoa che podía fornecer, sino que era tan importante todo o que o contexto e todo o que a experiencia vital desa persoa. Entón, nos empezamos pois, a facer xa un modelo de enquisa, máis ou menos pois, cunha serie de guións pois, respecto da trayectoria vital da persoa, da biografía, de como foi que aprender a tocar, da ocupación que tivera, polo menos para ter un certo método para recollerle a toda a xente, facerle unhas enquisas máis ou menos cun método, non? E, bueno, tamén había casos no que xa non vivían as persoas que tocaran, pero a súa familia tiña unha gran memoria, moita memoria viva das anécdotas desas persoas, mesmo tiñan fitas de bobina ou cintas deles ou fotos, entón tamén, pois, houve unha época na que moitos grupos dos chamados de recolleita, etc., pois se unha persoa non tocaba ou non lle valía para o seu fin primordial, que era o de conseguir un repertorio para logo montarlo nun baile ou nun espectáculo, pois xa era unha persoa que xa a desbotaban, vamos, que non lle valía para eso, non? Entón, nos pois, realmente sempre gravamos a xente que tocara, a xente que non tocara, e sempre lle gravamos pois, todo o que nos contaban, prácticamente. Respecto do noso obxecto de investigación, fundamentalmente delimitámoslo ao ámbito xeográfico de Ourense por disponibilidade de tempo e de cercanía. Non? Nos vivimos en Ourense e, aparte, consideramos que xa había moitos grupos que estaban gravando polo resto de Galicia, sin embargo, en Ourense notábamos un baleiro moi, moi importante de xente que se dedicara ao tema, e entón pois, foi a onde nos enfocamos. E, fundamentalmente, nos, pola nosa propia experiencia de máis bien música, pois, de gaita, etc., pois, nos dedicamos non tanto a canción oral, sino máis ben a instrumental. E tamén, a parte de eso, fora do ámbito de Ourense, pois eu toco o acordeón diatónico, que, bueno, se empezou a recuperar fai uns anos, o meu irmão a frauta de madeira a traveseira, e entón tamén fora de Ourense, pois sí que investigamos un pouco onde había xente que tocara estes dous instrumentos, porque xa estaban bastante perdidos, polo mesmo tema que falábamos antes, de que como non era a gaita o paradigma do instrumento galego, etcétera, etcétera, pois moita xente durante anos nin se preocupou nin dos acordeóns, nin da frauta, etcétera. Bueno, non sei se me estou enrollando moito. Bueno, temos tempo. Como non... Entón, bueno, e realmente, bueno, fixemos moito traballo na zona da Limia, pois porque co da autovía e tal, quedábanos bastante máis cerca que outras zonas, como o Barco, a Rúa, etc., e porque foi onde se desenvolveron un par de proxectos de publicacións, e entón foi onde fixemos un pouco máis de traballo. Bueno, respecto da periodicidade e a intensidade, pois ten variado, como facíamoslo a nivel particular e sen ningún tipo de apoio, pois das nosas posibilidades de tempo e tamén pois, da familia, e entón, pois bueno, dependía un pouco de onde andivéramos metidos, se tiñamos algúns outros proxectos que facer, etc. De fundamentos teóricos, pois, o que falaba, empezamos como moita xente a nivel empírico, que, por exemplo, para min, a nivel de investigador, é bastante importante, porque xa vas onde, por exemplo, un gaiteiro xa cuns coñecementos prácticos que o mellor pois, un musicólogo ou un etnomusicólogo non ten e que ten que adquirir co tempo, pero, bueno, tamén nos preocupamos de ler literatura especializada sobre etnomusicoloxía, antropoloxía. Bueno, fixemos o curso de etnomusicoloxía pola UNED e tamén eu acabei o ano pasado a licenciatura en antropoloxía, pero, bueno, é o de sempre. Adicaste a estudiar antropoloxía, pero no tempo que estudias, pois, o señor Paco de Escornavois morre, outro non sei que, entón, moitas veces facían falla as 48 horas do día para poder dedicarte a estas cousas. E, bueno, temos feito tamén unha parte bastante importante de gabinete, porque estando no despacho, pois, podes estar ali facendo unha demanda por detrás, ter eBay facendo puxas e estas cousas, ou buscar en bases de datos. Entón, pois, temos feito bastante recolección de discos, partituras, discos de pizarra, LPs, tamén de libros de etnografía galega, de todo este tipo. O que nos falta un pouco é catalogar debidamente todo o arquivo que temos, porque tamén nos faría falla outras 24 horas do día para facelo, e claro, é complicado. Entón, as fontes dos nosos fondos son, sobre todo, entrevistas, grabacións de campo, tamén grabacións de actuacións e festivais musicais, intercambio con outros coleccionistas, fontes que non gravamos directamente por nós, pero que a xente, familiares dos que tocaban, pois nos facilitaron, como fitas de bobina, vídeos, e logo grabacións comerciais. O acceso á nosa colección é máis ou menos, vou por entre comillas, público, é bastante de intercambio, pero tamén moitas veces, pois claro, a veces pídenche unha cousa e se non che machacan, e xa repiden e outra vez, pois o mellor vai pasando o tempo e non acabas por facilitarlo, non? Pero bueno, máis ou menos así, non sei, bueno, comenta tú.
Bueno, boas tardes. Eu vou seguir con outra parte aquí de comentarios sobre... Ademais do que son os fondos sonoros, a outra gran parte do arquivo noso son pues, pliegos de cordel, outro tipo, como comentaba Félix, por moitas cousas que se poden buscar hoxendía moito máis fácil a través de internet e páxinas de coleccionistas que antiguamente, pues, a través de anticuarios, bellos libreiros, etc. ¿No? Pues, primeiras edicións dos cancioneiros galegos, moita bibliografía sobre etnografía galega, etc. Sobre o que era o obxecto, aparte de explicar un pouco as nosas motivacións para recoller o arquivo que temos, pues sobre o que é propiamente o obxecto da charla sobre o presente digital, eu penso que todos estaremos de acordo en que Internet e a capacidade de acceso a distintas bases de datos, etc., é unha ferramenta inigualable. Nos, por exemplo, o sábado pasado estuve con Eva Santalices, a muller do fillo de Faustino Santalices. Tiña unha carta do ano 72 na que lle pedían da Sociedade General de Autores que tiña que autorizar como autor a inclusión dun fragmento da película Viento del Norte, daquele era coautor, que hasta ese momento non sabíamos nada, para un pequeno documental. Entonces, con esa carta, tú vas a casa, chegas á de da noite, meteste en internet, dalí a un rato estás na página filmtech.com, que por 9 euros o mes podes ver a película do ano 54 entera, a ver onde sale Santalices. Encontras en todo colección o libreto original por 10 euros, máis gastos de envío. Entonces, ali, en cousa de media hora diante do ordenador, podes solucionar fácilmente ou obter novos elementos para a tua investigación que fai apenas 5 ou 10 anos pois era prácticamente impensable. Entón, eu creo que a utilidade de que haxa fondos e de que haxa arquivos e de poder acceder a todo eso a través de internet é innegable. Desde ese punto de vista, nos temos claro que o futuro dos arquivos sonoros, en concreto do relativo a música galega e todas as recolletas ao redor dela, como dos demais, que o futuro debe ser arquivos accesibles a través de internet, con consulta tanto das fichas como propiamente das copias accesibles dos propios soportes, se san de audio, se san de vídeo, de imágenes. No caso dos arquivos sonoros tamén temos claro, estuvo moi interesante xuntanza que fixou o Consello de Cultura Galega sobre a conservación de arquivos sonoros, que a verdade é que foi realmente ilustradora, pois está clarísimo que o importante non é o soporte, sino o contido do documento de audio en concreto. Entonces, que a tecnoloxía de digitalización que hai hoxe en día e a posibilidade de poñer copias fiéis dos documentos accesibles a todo o mundo por a rede, pois nos parece que é a forma idónea de acceso. Tamén o que se falou varias veces ao longo do día, é importantísimo pois que ese documento sonoro teña unha interrelación pois tanto con posibles fotografías dos instrumentos, dos músicos, transcricións das entrevistas, as entrevistas propias faladas dos informantes que contextualizan todo que, pois, por exemplo, a peza musical que se vai a escoitar, porque todo eso é información totalmente imprescindible a nivel pois, antropolóxico, etnomusicolóxico, desde todos os puntos de vista que se queiran ver, mesmo outras publicacións ás que se podan relacionar ese arquivo sonoro, ese documento sonoro en concreto. Accesibilidade, a veces se plantea se falou hoxe varias veces, do problema de cando se pon accesible nas redes e eso, ou ser un acceso público, como se ten que dispoñer, digamos, non unha cousa tanto para falar como recompilador, ou unha cousa que é máis propia dos arquivistas ou da xente que fala e da que dependen estes arquivos. Pero eu pensamos que basicamente tanto as entrevistas como os arquivos sonoros se poden poñer en acceso público, idealmente, na miña opinión, cunha ficha de rexistro básica na que a persona acepte pois, unha determinadas condicións, como se falaban aquí, pois, non usar as grabacións para un ánimo de lucro, usalo para fins particulares, citar sempre que eso dice o sentido común, pero moitas veces hai que insistir, porque a veces non se fai, citar sempre as fontes, tanto o informante original da peza, por exemplo, se eu son un grupo de música folk e toco unha peza que aprendindo a poi pois, citar tanto o arquivo no que estaba como o propio informante que a interpretou originalmente, cosa, incluso o recolleitador, se pode ser, cosa que a veces non se fai. Nese sentido, pois, vemos que é máis interesante facilitar o acceso por rede que, por exemplo, o acceso nas propias salas dos arquivos, aínda que tamén entendo, como se comentaba hoxe, pois que normalmente non necesita un traballo adicional poder chegar a todos esos fondos á rede, entonces pois moitas veces é difícil, pero tamén temos que pensar que con esta tecnoloxía e ca inversión que deberían poñer as administracións públicas, xa que non se pon no traballo de campo, por exemplo, pois que se poña polo menos en acondicionar os arquivos para que podan facer eso accesible ao público da maneira máis pertinente e evitar así pois, o acceso presencial que bueno, a moita xente, como falamos, pois, non é profesional, se dedica a música ou a investigación musical pois, fora do seu traballo e os desplazamentos, pois, sinceramente, constituen, pois, agravan ou complican as investigacións. En canto a problemas de propiedade intelectual, pois xa comentei que eu creo que con ese tipo de rexistro ou acceso rexistrado pois, quedarían bastante solventados. Sobre a descarga, pois, tamén penso que se pode facilitar, como se comentaba, pois, unha descarga para uso privado da grabación, para poderlo escoitar despois, para poder trasladar a outro soporte e facer un uso privado del. En cuanto ás entrevistas, tamén é certo, se falou porque había, esa mañá en concreto se falaba, por exemplo, da memoria histórica, da Guerra Civil, de que había moitas partes das entrevistas que a veces eran temas moi sensibles. Sempre, cando se vai onde a xente empeza a recordar a música que facía, sempre surden tamén outras experiencias que teñen que ver máis ca vida íntima e familiar da xente, que posiblemente pues, haxa que según as circunstancias excluílas pois, do que o documento sonoro. E tamén sobre a necesidade, por exemplo, de pedir autorización aos informantes para poder poñer as fichas en rede, por exemplo, ou aos arquivos sonoros en rede, entendendo que o ideal sería que deran esa autorización e seguir un protocolo, como se falou, e unha cousa boa desta xornada é que aproveitei para repasar as actas dos outros 4 encontros. Entonces li moitas cousas interesantes, había moitos modelos de fichas que non tiña visto, na que a autorización do informante sempre se pide. A veces tampouco hai momento para pedir unha autorización firmada, por exemplo, ou eso rompe a relación e crea unha distancia. Se unha persoa, según entras pola casa, aparte de chegar de que a grabadora, lle pides que che firme un papel que che diga os anos que ten, o oficio, yo todo, directamente xa te bota para atrás. Pero tamén o que sí penso é que de unha persoa a xente, cando che acepta que vayas a súa casa a gravarlle sobre estos temas, porque cando sacas a grabadora así que lle explicas que lle vas a gravar para poderlo consultar, para escoitarlo e tal, a xente aí dá un paso adiante no que é querer transmitir a memoria e nese sentido faiche a ti depositario deso e eu creo que sempre que cumplas unhas condicións de lealtade pois, a él no traballo que fagas con eso e de que non se faga un mal uso, pois, eu creo que, aunque que él expresamente non dera unha autorización ou non firmara un papel, pois, eu creo que tampouco teria que ser maior problema pois, poñelo accesible. Algúnas ideas máis que queríamos comentar, se dixen antes, o arquivo debía ser o máis íntegro posible, pois relacionando as entrevistas, aínda que sean de temas que non sean estritamente musical, porque creo que ao final a xente lle interesa todo tipo de información, ou mellor en problemático, non? Eu vin que unha cinta de unha entrevista a un gaiteiro que mellor che tocou unha peza e o resto de 2 horas fala de todo menos da gaita, eu estou vendo que lle interesa todo tipo de arquivos dos que falaron hoxe, o arquivo musical, o arquivo sobre lingüística, pero como se pode eso chegar a publicar ou poñer acceso ou como se interrelaciona, non sei, pero vamos, sería, o interesante sería que os arquivos foran íntegros. Sobre os arquivos públicos e privados, tamén quero facer un comentario. Se falou moitas veces, por exemplo, de que a grabación de campo, que é o saber do povo, pertenece a todos os galegos, etc., que a xente que guarda esas cintas que as tiña que ceder automáticamente, que se non accede, que son os agarraos e tal igual. Eu, desde que levamos anos andando detrás desto, dedicándolle horas, gastando dinheiro e tal, eu hoy respeto sinceramente cualquier tipo de actitude que teña xente respecto aos seus propios fondos. A mí tamén me parece que o ideal sería que se cederan, tamén me parece que debía haber algún tipo de correspondencia pois, con apoios futuros aos cedentes dos materiais para seguir nas súas investigacións. Tamén entendo, por exemplo, que diferente a situación dun arquivo público na que unha persona, na calidade de director da escola de música tal, vai a un sitio a gravar, é diferente de cando vai unha persona particular. Me dá a impresión de que o efeito de ir como director de algo dache un apoio público por detrás ao que debería responder cos teus fondos. Eso debería ser público, non debería ser considerado como que eso é privado teu. Por lo menos se te presentas como director, se te presentaras como outra persona, pues sería diferente. Para ir acabando, a xente que en algún momento cedemos ou cederemos materiais, ou os que xa cederon, me imagino que unha cousa que se interesa é que na maior premura posible os arquivos os poñan accesibles ao público. É dicir, nos vamos moitas veces a un museo a buscar papéis do abuelo dunha persona que o mellor están ali nunha caixa sempre pendientes da súa catalogación e o mellor fai 15 ou 20 anos que se donaron, non? Entón, eu tamén sigo entendendo o que se comentou antes de que o problema non é que se está invertindo en medios tecnolóxicos para facelo, pero non se está facilitando os medios humanos para operar na tecnoloxía. Pero, en cualquier caso, digamos que o problema, o interese tamén é ese, que no maior premura posible que se podan ir facendo accesibles ao público. Algúnas ideas que eu apuntaría a nivel de grupos etnográficos ou xente que se dedica a recopilación é que, como mínimo, mentre se ceden ou non se ceden, sería importante que cada un, dentro das súas posibilidades, fixera un listado do que ten. É dicir, eu, como músico de Ourense, se oigo falar de que hai un gaiteiro maior, pois, alá en Manzaneda, por exemplo, pois, me gustaría saber se alguén foi a gravalo ou non. Se foi alguén a gravalo, pois me quedo máis tranquilo, por así decirlo, e o mellor me preocupo de outras cousas. E se non foi naide, pois o mellor, digo, pois esta persona hai que ir a recollelo inmediatamente, non? Ao mesmo tempo, no curso de arquivos da conservación dos registros sonoros foi interesantísimo. Eu cheguei emocionado, púxeme a digitalizar, púxeme a estudiar todo eso de METS e todo ese tipo de claves e metadatos, que me parece absolutamente impresionante e necesario de cubrir. Pero despois de intentar buscar unha maneira de nombrar os ficheiros que fora un pouco estándar, por exemplo, non? Non cheguei a ninguna conclusión e o tuve que deixar. É dicir, entón, ao final, volves a poñer o teu ficheiro UAB, Julio Pérez Carballo, no celo da pena, patatín e patatán. Ahora que a xente, desde fai 5 anos, está grabando xa directamente en digital, o ideal sería, por exemplo, que hubiera alguén que dera unha idea, por exemplo, pois a mí me parece que o ideal sería poñerlle o nome desta maneira ou poñer estes metadatos desta outra, para que despois o bazado ou a compartir ficheiros, arquivos, etc., sea moito máis automático. É dicir, xa non é solo o tema de digitalizar, etc., sino que xa estamos grabando en digital, xa deberíamos ter unhas normas mínimas, pois, de como documentar ou como meter esa información adicional imprescindible para os documentos. E creo que así un pouco máis. Tamén a nos preocupa moito, se falou de que a música galega era unha cousa xa un pouco do pasado do tempo, unha cousa xa que se perdera, que tal. O señor, nos temos un concepto da música tradicional non tan histórico, si é un concepto histórico, pero quero dicir, máis que fixarte no tempo no que se creou esa unha muñeira ou antigüedade, eu creo que se poden fixar pues, un pouco na estrutura en outro tipo de criterios máis, digamos, artísticos ou non sei se se me entende estruturais, outro tipo de criterios. O señor Paco morreu no 2011 e no 2010 estaba facendo muñeiras tradicionais porque se correspondían cun paradigma, cun modelo que él recibiu da xente que viña antes dele. Entonces, hoxendía, un gaiteiro de 20 anos pode facer muñeiras tradicionais perfectamente. Non necesita, non é que teña que ir a gravar unha muñeira pues, que lle toque un señor de 90 anos. Non? Entón, nese sentido, os arquivos me preocupa que, ademais de que se poñan en rede, como se incentiva que a xente entre no arquivo, faga uso del e que esa música que estuvo hasta ahora pues, máis inaccesible, pues, que o día que se poña accesible, pues, que redunde en novas creacións e no uso da música. Todos esos son temas interesantes que non é propiamente quizás o objetivo dose da reunión, pero que para outras veces quizás sea conveniente tratar. E nada máis, moitas gracias.